Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm peyk vasitəsilə, Hot4-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Gəncədə qiymətlər niyə düşür? Bayramdan sonra bayram başladı mı?
12 qəpik yumurta düşür, 8 qəpik astronoma düşən, sonra süd məhsulları düşürdü 10%. Yağlar kəskin düşürdü, 7 modelli qəpik, yağlar 5 modelli qəpik.
Şimaldan axın zəifləyir. Rusiya bazarlarındakı azərbaycanların öz vətənlərinə göndərdikləri pullar azalır. Bir qalanın sirri, qala kəndindəki avtobuslar hara yoxa çıxıb.
Kənd sakinlər deyirlər ki, qalada tarix etnografiya muzeyi açılanda kəndin 350 saylı marşrut avtobus açılmışlar. Bir-iki aydan sonrasa həmin avtobusu gördüm deyən olmayıb.
Və Kaşpirovski qayıdır. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərlərin Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Braziya martın 26-sında Bakıya gəlib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson bildirib ki, səfər qısa müddətlidir. Mehdi Braziya Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bu ilin mayında Praqada keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətinin məlumatına görə, Braziya martın 25-də Ermənistanda prezident və xarici işlər nazirləri ilə də görüşüb. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Mehdi Braziya Eduard Nalbandyana Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan əlaqələri, regional təhlükəsizlik və Ermənistanla Türkiyə arasındakı indiki dialoqa dair dövlət katibi Hillary Clintonun mesajlarını çatdırıb. Nazirliyin məlumatında qeyd olunur ki, xanım Clintonun martın 17-sində Nalbandyanla telefon danışığında da həmin mövzulara toxunulub. Dağlıq Qarabağı münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair yardım etməyə də hazır olduğunu bildirib Amerikanın dövlət katibi. Ağdaş rayonunda xristianlığın həyat verici lütf və babdist cərəyanlarını təbliğ edən şəxslər tutulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən yerli informasiya agentliklərinə məlumat veriblər. Məlumata görə bu günlərdə Ağdaş rayon polis şöbəsi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin yerli bölmələsinin əməkdaşları Ağdaş şəhərində 78 yaşlı Vera Juçayevanın evini axtarıblar. Onlar həmin evdə xristianlığın həyat verici lütf və babdist cərəyanlarını təbliğ edən Bakı şəhər sakinləri 56 yaşlı Lilya Xudavirdiyevanı, 21 yaşlı Sara Babayevanı və 30 yaşlı Ofelia Yakulovanı həbs eləyiblər. Hüquq mühafizə orqanları onların 10-13 yaşlarında 12 uşağa xristianlığa dair dərslər keçdiklərini bildirirlər. Hələlik məlumatda adı çəkilən adamların yaxınları və onların vəkilləri ilə əlaqə saxlayaraq tutulmaları barədə fikirlərini almaq mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu gün yeni maliyyə qaydalarını təqdim edib. Hazırki iqtisadi böhranın bir daha təkrarlanmaması məqsədini daşıyır həmin plan. Maliyyə Nazirliyi fondlara daha ciddi nəzarət etmək istəyir. Plan eyni zamanda dövlətin maliyyə kampaniyaları üzərində nəzarətini artırmasını nəzərdə tutur. Maliyyə Naziri Timothy Geithner də dolların dünyada əsas valyuta rolunda bir dəyişiklik olacaqmı sualına bu cür cavab verib.
I did not. I think the dollar remains the. Məncə yox. Dollar dünyada yığım üçün əsas rolunu saxlayacaq. Belə görünür ki, hələ bir müddət bu vəziyyət davam edəcək.
Rusiya Çeçenistanda uzun müddətli müharibənin başa çatdığını və bu respublikadan çəkilməyə hazırlaşdığını bildirib. Kremlin bir yüksək rütbəli rəsmisi adının çəkilməməyini xahiş edərək Frans Pres agentliyinə bildirib ki, hazırda Çeçenistandan çıxmaq planı üzərində iş gedir. Amma bunun nə vaxt baş tutacağını demək hələ tezdir. Çeçenistanın Moskvanın himayəsində olan prezidenti Ramzan Kadirov da martın 24-də bildirmişdi ki, hakimiyyət bu respublikada bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına dair fərman verməyə hazırlaşır. Moskvanın antiterror əməliyyatı adlandırdığı Çeçenistanda ikinci hərbi əməliyyatlar barədə fərmanı 1999-cu ildə keçmiş prezident Boris Yeltsin vermişdi. Həmin fərmandan az sonra da o istifa verərək Vladimir Putinin prezident olmasına yol açmışdı. Və sonda, Birləşmiş Ştatlar milyarderi Charles Simon martın 26-sında ikinci dəfə kosmosda səyahətə çıxıb. O, həmin səfərlə iki dəfə kosmosda turist səfərində olmuş ikinci turistdir. Bu saat xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Gəncədə qiymətlər niyə düşür? Bu, bayramdan sonra bayramın başlaması deməkdir, yoxsa bir başqa səbəb var. Hər halda görünməmiş hadisədir. İndiyəcən Azərbaycanda mətbuat yazırdı ki, qiymətlərin düşməsi mümkün deyil. Çünki bazarlar monopoliyadadır və monopoliyaçılar sadəcə buna imkan verməzlər. Amma iqtisadçılar deyir ki, bu elə bir şeydir ki, heç monopoliyaçılardan da asılı məsələ deyil. Qiymətlərin düşməsinin səbəbini onların fikrincə Azərbaycanda axtarmaq lazım deyil. Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asaq.
Gəncədə ərzaqların qiymətlərində kəskin ucuzlaşma hiss olunur. Əsasən ət və yağın qiymətində 1 manatdan 2 manata dək endirimlər edilib. Ötən ilin son ayı ilə müqayisədə iaşə mallarının bu qədər ucuzlaşması alıcıları sevindirir.
2008-in sonu ilə indiki vaxtı müqayisə eləsəm, bazarda həqiqətən qiymətlər apelsini dekabr ayında 5 manat, 6 manata alırdıqsa, indi 2 manata, 3 manata alırıq. Qoz ləpəsini məsələn dekabr ayında alırdıqsa 6-7 manata, indi 4-5 manat arasıdır.
Biraz var, biraz.
Nə qədər?
Belə də 5 qəpik, 10 qəpik, belə çox yox.
Yağda hiss eləmişik.
Zelandiya xeydə də hiss eləmişik.
Mən 1 manat düşüb, 1 manat neçə qəpiksə düşüb.
Əvvəl 6 manat alırdıq, indi 5 manat 40 qəpiyə, 5 manata baxır da vəziyyət.
Manatı əvvəl harasa dekabr, yanvar aylarında 7 manata, 6 manat 50 qəpik idi. İndi 5 manat, 5 manat 50 qəpik alırıq. Digər məhsullar, məsələn, düyü, peso, qənd, bunlarda da harasa ucuzlaşma hiss eləyirəm. Məsələn, toptan satış məntəqələrində artıq qiymətlər düşüb aşağı. Yəni tələbat azalıb bir qədər.
Ət bazarının satıcıları deyir ki, kəndlərdən gətirilən malqara da əvvələ nisbətən 20-30 manat ucuz satılır. Buna görə də ətin qiymətini salmaq xeyir eləyir. Belə getsə, yaxın aylar ərzində ətin qiyməti 3 manata dək ucuzlaşa bilər.
Dana əti 6 manat idi, düşübdü 5 manat 60 qəpik. Qoyun əti də düşübdü, olubdu 6 manat 40 qəpik. Yox, fərq eləyir. Belə.
Qabaq satırdıq elə bil 6 manat 60 qəpiyə, indi satırıq 6 manat. Mal əti elə 5 manat 60 qəpik idi, indi olub 5 manat. Böhrandır da, bu da hər yerdə ucuzlaşma gedir da, maliyyə böhrandır. Çox ucuz alacaq, ucuz da satacaq da.
Mən ucuz alacaq.
Lapimet bəyə alırdın 100 manata heyvanı, indi alırsan elə bunu 90 manata. Bax, belə düşür, təqiqə.
Baha idi, indi ucuzdur. Almalar 3 manat idi, indi 2 manat. Ucuz alanda da belə üstə qazancı qoyur satır.
Mağaza sahibləri deyir ki, Türkiyə, Qazaxıstan və İrandan gətirilən məhsullarda ucuzlaşma daha çoxdur.
12 qəpik yumurta düşüb 8 qəpik. Aslında düşən sonra süd məhsulları düşübdü 10%. Yağlar kəskin düşübdü. 7 manat 50 qəpik yağlar, 5 manat 50 qəpik. 4.50-liklər düşüb 3 manata. Bəli, fərq böyükdür. Düyüdü, kreskalar hamısı düşübdü. 1 manat 50 qəpikdən düşüb 1 manata. Baha alırdıq, baha satırdıq. İndi ucuz gəlir, ucuz da veririk. Əsasən Türkiyədən gəlir, Qazaxıstandan gəlir, Rusiyadan gəlir. İrandan gəlir. İranlı məsələn xurmalar da gedib aşağı. Yəni bütün ölkələrdən gələn məhsulların hamısında endirim var.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ölkəmizdə istehlak olunan malların əksəriyyəti başqa ölkələrdən gətirilir. Ona görə də iqtisadi böhran təsiri ilə idxal olunan mallar da ucuz gəldiyindən belə ucuzlaşma baş verir.
Xüsusilə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Avropa ölkələrindən gedir ki, bunlardan da bunlarda həmin ölkələrdə qiymətin düşməsi təbii ki, həmin ölkələrdən Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətinə də öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan özündə də əhalinin alıcılıq qabiliyyətində müəyyən dəyişiklər baş verir. Bu tərəfdən əhali daha qənaətlə istifadə etməyə üstünlük verir və sahibləri böhran vəziyyəti öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən də əhali müəyyən təbəqələrinin doğrudan da gəlirlərinin azalması baş verir. Yəni bu amillər məhz qiymətlərin aşağı düşməsində öz rolunu oynayır.
Azər Mehdiyev onda deyir ki, böhran dərinləşdikcə ölkəmizdə də ucuzlaşma pik nöqtəyə çata bilər. Amma işsizlik də artarsa ucuz malları alacaq alıcıların sayı da çox olmayacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asdınız. Elə Gəncə də daxil Azərbaycanın hər yerində Rusiyadan göndərilən puldan asılı olan minlərlə ailə var. Rusiyada pul ölür, alıcılıq qabiliyyəti azalır. Rusiya bazarlarındakı azərbaycanlıların öz vətənlərinə göndərdikləri pulların azalması gözlənilir. Dünya Bankının son hesabatından belə nəticə çıxarmaq olar. Qlobal iqtisadi böhrandan ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən biri də Rusiyadır. Onsuz da axır aylarda rubl təxminən 30-40% ucuzlaşıb. Amma Rusiyanın maliyyə naziri Kudrin xəbərdarlıq edib ki, düzdür, indi neftin qiyməti artmağa başlayıb, amma böhranın ikinci dalğası gözlənilir. Bu da ölkədə alınan kreditlərin geriyə qaytarıla bilməməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankı onu da araşdırıb ki, miqrantların öz vətənlərinə böyük qayıdışı mümkündürmü? Elxan Nəsibinin söhbəti.
Bir ildə dünya üzrə müxtəlif ölkələrə dövlətlər təşkilatlar üst-üstə 100 milyard dollar yardım ayırırlar. Xaricdə işləyən sıra vətəndaşların evə göndərdiyi pul isə 300 milyard dollardır. Ölkənin yaşamasında xaricdə işləyənlərin evə göndərdiyi pulun nə qədər vacib olduğunu bu yolla qeyd edilən Dünya Bankı yeni hesabatında yazır. Bu il xaricdə yaşayanların evə göndərdikləri pul 5-8% azalacaq. Maliyyə böhranına baxmayaraq, xaricdə işləyən miqrantların çoxu yaşadıqları ölkədə qalmaqda və evə pul göndərməkdə davam edəcək. Hazırda xaricdə işləyənlər hesabına ən çox pul gələn ölkə Hindistandır, 45 milyard dollar. Dünya Bankının Azərbaycan statistikasına keçək. Rəsmi statistikaya görə keçən il xaricdə yaşayan azərbaycanlılar evlərinə 993 milyon dollar pul göndəriblər. Bank yazır ki, bu rəsmi statistikada əslində bu pul daha çoxdur. Pul əslində nə qədərdir? Bu suala iqtisadi ekspert Azər Mehdiyev belə cavab verir.
Bir neçə ay bundan əvvəl Rusiya mənbələrində müəyyən hesablamalarla göstərilmişdir ki, yalnız Rusiyadan Azərbaycana bir il ərzində göndərilən məbləğ bundan 3 dəfə çoxdur. Yəni orada hardasa 3 milyard dollara qədər vəsaitin bir il ərzində Rusiyadan Azərbaycana göndərilməsi yazılmışdır.
Bəs çörək dalınca xaricə nə qədər azərbaycanlı gedib? Dünya Bankının fikrincə 1 milyon 365 min. Bu barədə iqtisadçı Azər Mehdiyev nə düşünür?
Ölkədə müvafiq statistika elan olunmadığına görə bizim həmin rəqəmlər haqqında fikir söyləməyimiz xeyir dərəcədən rəhkərdir. Yəni, yenə də bir Rusiya mənbələrinə ihtimal etsək, Ruslar Rusiya mənbələri Azərbaycandan gedərək Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayını orta hesabla 2 milyona yaxın olduğunu söyləyirlər.
Dünya Bankı deyir ki, azərbaycanlıların ən çox getdiyi ölkələr Rusiya, Ukrayna, İsrail, Qazaxıstan, Almaniya, Türkiyə, Birləşmiş Ştatlar, Türkmənistandır. Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda ölkəni tərk edənlərin sayına görə Azərbaycan birinci onluğa daxildir. Dünya Bankının məlumatına görə Azərbaycan-Rusiya miqrasiya dəhlizi Avropa Mərkəzi Asiya regionunda 10 ən böyük miqrasiya dəhlizlərindən biridir. Azərbaycanlıların evə göndərdiyi pul çoxdur ya az? Müqayisə üçün ermənilər evə ildə 1 milyard 300 milyon dollar göndərirlər. Bu da Ermənistanın daxili məhsulunun 18%-dir. Yəni Ermənistan bu puldan Azərbaycanla müqayisədə 5-6 dəfə çox asılıdır. Dünya Bankının statistikası Azərbaycanda çox yayılmış bir fikri isə təkzib edilir ki, Azərbaycanı tərk edənlərin çoxu ali savadlı adamlardır. Dünya Bankının məlumatına görə Azərbaycanı tərk edənlərin cəmi 3%-nin ali savadı var. Müqayisə üçün Avropa Mərkəzi Asiya regionunda öz ölkəsini tərk eləmiş xarvatların 30% ali savadlıdır və ya rumunların 14%.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kaşpirovski qayıdır. Bundan başqa bir qalanın sirri qala kəndinə işləyən avtobuslar hara yoxa çıxıb. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əcəb işə düşmüşük, əcəb amnistiyaya düşmüşük. İndi həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsində belə düşünürlər. Amnistiyadan dərhal azadlığa çıxması alınmır jurnalistin. Bugün jurnalistlə həyat yoldaşı həbsxanada görüşüb. İndi Avropa Şurası Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi vəzifəsini bərpa eləyib. Təzə məruzəçi təyin eləyib və hüquq müdafiəçilərinin ümidləri artıb ki, bu onların siyasi məhbus saydıqları adamların işinə müsbət təsir eləyəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirə verdiyi müsahibəsində jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bir suala da aydınlıq gətirməyə çalışıb ki, Mirzə Sakitin konkret nə vaxt azadlığa çıxması mümkündür.
Rəna xanım, biz eşitdik ki, siz Sakit bəylə bugün görüşməliydiniz, yəni cəza çəkdiyi müəssisəyə getməliydiniz. Görüşə bildinizmi?
Bəli, elə bu dəqiqə gəlmişəm onun yanına. Görüşdüm, oğlumla getmişdim. Getdim, görüşdüm, gəldim.
Rəna xanım, bilinirmi ki, Sakit bəy nə vaxt azadlığa buraxılacaq, bilinirmi?
Xeyr, o barədə heç ümumiyyətlə demək olar orada söhbət getmir, heç nədən xəbəri yoxdur. Yəqin ki, bilirsiniz, o imtina ərizəsi yazdı. Ona görə də hələ buna o barədə heç bir məlumat vermirlər.
İmtina ərizəsində nə yazmışdı Sakit bəy?
Olar, onu oxusun, uşaq qulaq asasız.
Olar, hə.
Zaydova günler.
Buyurun.
Amnistiyadan iki məsələyə görə imtina etdim. Birincisi, siyasi məhbuslardan heç kimin bu amnistiyaya düşməməsi. İkincisi isə burada amnistiyaya düşən məhkumların mənə görə azadlığa buraxılmalarının yubadılması.
Rəna xanım, bilmirsiniz ki, bu imtina ərizəsinə, yəni cəza seçmə müəssisəsinin rəhbərliyinin münasibəti necədir?
O birinci ilk dəfə elə bilir ki, rəisə xəbərdarlıq elib ki, məsələn də bu mənə dəqiq buraxmasanız saat 3-4-də kimi, yəni heç olmasa burdakı bu tutsaqları incitməyin də. Əgər bunu eləməsəniz, bu tutsaqları buraxmasanız mən imtina ərizəsi yazacağam. Onda rəis özü deyib ki, yox, belə bir iş görməyin də, yazmayın. O da öz dediyi kimi sözün üstündə durub, hardasa 3-3 kimi gözləyib, 4-ün yarısında ayın 19-u imtina ərizəsini yazmışdır.
Aydındır. Bax, Rəna xanım, amnistiya aktı qəbul olundu. Sakit bəy də bu amnistiyaya düşür. Ancaq onun azadlığa buraxılması gecikir. Sizcə bu texniki məsələdir gecikmə, yoxsa burada siyasi çalarlar var?
Yox, yəqin ki, bu siyasi, ona görə ki, bunu yuxarıdan tapşırıblar. Birinci dəfədir ki, görünməyən bir işdir ki, amnistiyaya düşən insanlar sakitə görə 10-cu kolonda hələ bir neçəsi qalıb. Əsas da ki, bu seçkilərin orada necə saxta getməyini bilirlər ki, sakit bilir. Ən azından mənə elə gəlir ki, bilirlər ki, sakit azadlığa çıxanda bunların hamısını açıqlayacaq. Ona görə də sakiti buraxmaq ümumiyyətlə fikirləri yoxdur. Deməklərinə görə ki, ayın 30-undan başlayacaqlar yenə elə bil ki, gündə bir 5 nəfər buraxmağa. Amma indi deyə bilmərəm ki, onların içində sakit də var, yoxdur.
Bu mətbuatda belə fikirlər gəzir ki, Rəna xanım, istəyirlər ki, Sakit bəydən hansısa ifadə alsınlar, ondan sonra buraxılsın.
Bilirsiniz mi, orada çıxan tutsaqlara tapşırıq verirlər. Çıxan kimi adlı bir yer var, mən özüm gördüm. Ora çıxırlar, orada ASF bir də zadda vermək üçün təşəkkür namə verirlər. Yəni orada müsahibə alırlar. Danışdırırlar ki, deyin ki, səhv olmuşuq, günahımız olub. Bu da deyir, mən günahım yoxdur. Günahsız yerə məni həbs eləyən insanlara mən heç vaxt təşəkkür eləməyəcəm.
Rəna xanım, Sakit bəyin əhval-ruhiyyəsi necədir? Çünki biz eşitmişik ki, bu məhbəsdə olan, ancaq azadlıq ərəfəsində olan şəxslər, yəni həyəcanlanırlar, narahatlıq keçirdirlər.
Valla, inanın, mən də özümdə çox həyəcanlıydım, pis idim ki, mən kirəşirdim ki, o nə qədər olmasa pis olar da. Ərzən də biz neçə dəfə ona deyibdilər, dala götür, götürməyib. Yəni, bir dənə bu iyunun 23-ünü gözləyirik. Yəni, pis olsun, yəni, heç nə.
Rəna xanım, Sakit bəy planları var mı azadlığa çıxandan sonra? İlk atacaq addımlar nə olacaq?
Özür bilirsiniz ki, ən çox arzusu Azadlıq qəzetində şeiri çıxmağıdır. Çıxan kimi istəyir ki, qəzetdə şeiri geçsin. Arzusu odur ki, Azadlığa geçsin, redaksiyada yoldaşlarından görüşsün.
Aydın.
Sonra da yəqin ki, kəndə gedər. Amma onu oradan çıxardacaqlarsa, yəni orada gücünə qalası da deyil. Qismət nədir odur, biz də gözləyirik. Oldu.
Sağ olun, Rəna xanım.
Çox sağ olun.
Jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşından müsahibəni Babək Bəkir almışdı. Xatırladım ki, Mirzə Sakiti narkotik maddə saxlamaqda günahkar biliblər, amma onun özü deyir ki, bu məmurlara qarşı yazdığı satirik şeirlərlə bağlıdır. Kontekst verilişi davam edir. Bu qala susuz qala. Bakının qala kəndinə nəinki su, heç insan da birbaşa gedib çıxa bilmir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərinin sosial dərdləri haqqında danışırıq və bugün həmkarım Kəbiran Dilavərli qala kəndinə baş çəkib. Hərçənd Bakının 5 addımlığında yerləşir qala, amma ora 5 addıma gedib çatmaq olmur. Bir qalanın sirri qala kəndinə birbaşa avtobus marşrutu var imiş, amma bir hadisədən sonra yoxa çıxıb. Reportajı dinləyək.
Qala kəndinə getmək asan deyil, çünki kəndin öz avtobusu yoxdur. Kəndin cəmatı Türkana, Zirəyə və Pirallahıya gedən avtobuslardan istifadə edir. Bir saat yol gedəndən sonra avtobus dörd yol deyilən yerdə saxlayır. Qalaya gedənlər düşüb 200 metrdən çox yolu pay-piyada gedirlər. Cəmat danışır ki, problemləri elə birinci yoldan başlayır.
Cəmat demək olar ki, işə gedənlər səhər çıxır yola, hər gün gedir. Cavanlar da yaşlılar. Şəhərə gedən ancaq biz dörd yola gedirik. Dayanacaqda əgər saxlayır, mindirir, cəmat minib şəhərdən gəlirsə. Çətindir.
Kənd sakinlər deyirlər ki, qalada Tarix Etnografiya Muzeyi açılanda kəndə 350 saylı marşrut avtobus açılmışlar. Çünki həmin açılışda Prezident İlham Əliyev də iştirak edirmiş. Bir-iki aydan sonrasa həmin avtobusu gördüm deyən olmayıb.
Avtobus iki ay işlədi, ondan sonra işləmədi. Prezident gələndə işlədi, ondan sonra yığışdırdılar. Hamı dörd yoldan minir oradan, səhətindir.
Oldu, haradasa bu muzey yarananda oldu avtobus. Bir ay müddətində işlədi, amma daha işləmədi.
Kəndin problemləri təkcə yolla, avtobusla qutarmır. Burada hər məhəllədə su maşını görmək olar. Valid Məmmədov deyir ki, 10 manat aldıqları bir maşın su onları heç bir ayda çatmır.
10 manatı götürür yedir, 10 manatı su. Az yedir.
Su problemi. Su yoxdur da suyu alırıq, maşından alırıq.
Kəndin işıq, qaz, işsizlik problemi də əvvəlki kimidir. Sahib Əliyev deyir ki, 14 ildir o qaz üzü görmür.
Dillər var, ancaq ki, yoxdur qazı. Faktiki qaz gəlmir. 14 ildir qazı.
Nə qazımız var, işıq da indi bəzi vaxt gedir, nə qədər batman deyərik biz. Torpaq sahələri vardı. Sonra bağlarımız başı gələn döyürdü. Bu bilirsən bələvi əsikər. Rəhbərlikdən asıldı. Su yoxdur. Neçə ay bundan qabaq turba tökdülər ora. Güya mən nə bilim, icra komitəsinin zadı ilə, emri ilə. Tökdülər, məni sonra nə çəkən oldu, nə bir şey. Sonra de ki, qabağı seçik, seçik. Ancaq buna görə güya linə çəkmişik, ulaşın suları da var. Mən özüm pensiyonəram. Həmən pensiyonəm, bax, su da alıram, şey alıram. Bələ da.
Qala tarixi ənənələri zəngin olan kənddir. Tarixi abidələr kəndin hər yerinə səpələnib. 1624-cü ildə tikilmiş türbə, 18-ci əsrin yadigarı olan Sərdabə, Ovdan, köhnə məhəllələrin qalıqları əsl muzeydir. Kəndin 159 hektar ərazisi qoruq sayılır. 3000 əhalisi olan kənd cəmatından 1500-dən çoxu qoruq ərazidə yaşayır.
Bu həyət, bu qalıqların həyəti var olur. Tal övlərdir, bunlar hamısı tikib, taxta ki, meşə olmayıb, abşanda meşə yoxdur. Bütün tikinti material hamısı daşdır.
Ama bu cümahatandır. Cümahatdan burada yorğanın döşəyi, sandığı qoymuşlar üstünə. Qal taşıqların, bu ləmbənin üstünə, bu ləmbə deyilir. Bu mis xalları, kasa, piyala yığılmışlar burada.
Qalada cəmaat qədimlərdə olduğu kimi indi də heyvandarlıqla məşğuldur. Qala qoyunları həmişə Azərbaycanda məşhur olub. Deyirlər ki, qala qoyunları Çəkidə ağır, Yunusa çox olur. Müşfiq də qoyun quzu saxlayır.
Biri qırmızı olur, biri boz olur, biri ağ olur, bir kərə olur. Kərə odur, bax qırağdakı, qırmızı bərdəsində. Öz qoyunlarını.
Hamın belə çoxlu qoyunları var?
Hə, bu arada 100 dənə, 50 dənə.
Sakinlər deyirlər ki, problemlərimiz çox olsa da ümidimizi itirmirik. 16-cı əsrdən bu kəndi bugünə qədər qoruyub saxlaya bilmişiksə, demək hələ də nəsə eləmək olar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bizim bütün reportajların mətnləri ilə siz saytımızda da, azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz, amma saytımızda bundan başqa həm də ekskluziv müsahibələrə də baxa da bilərsiniz, video görüntülərlə həm də dinləyə bilərsiniz. İndi saytımızda Şair Zəlimxan Yaqubla müsahibə dərc olunub, cavablar dərc olunub, dinləyicilərimizin sualları əsasında onunla müsahibə götürmüşük. Təxminən 80-ə yaxın sual gəlmişdi dinləyicilərimizdən və Zəlimxan Yaqub onların böyük hissəsini bugün Azadlıq Radiosunun internetdə səsləndirilən İşdən Sonra proqramında cavablandırıb. Əgər bizim daimi dinləyicilərimiz sual verənlər varsa, saytımız azadlıqradiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərlər. Bundan başqa, qeyd elədiyim kimi, video görüntülər də, şairlə müsahibənin video görüntülərinə də baxa bilərsiniz saytımızda. O, hansı suallardan əsəbləşib, hansı suallar canına yağ kimi yayılıb, bundan bağlı saytımızda video görüntülərdən baxıb tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Monsieur Jordan Paris'teki zavodu partdadır. İşdən çıxarılan fransızların daha çox kompensasiya almaq üçün nə elədikləri. Bu haqda birazdan.
Dinmə istədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, mədim, bilmədim.
Səsi verə bilər Allah hər bir kəsə. Əsas önəmli cəhət insanın ağlıdır. Əgər insanın ağlı yerində deyilsə, istəyirsən ona nə bağışdırsan bağışda, sonu yoxdur insanın. Ağlım kəsildən həmişə belə böyük fikirlə, ideyalarla yaşamışam. Ona görə o ideya gətirib mən operaya çıxardım.
Qarabağın toy otağında toy çalınmır. Budu Məmmədov dediniz, aldım yadıma.
Çox təəssüf. Yəni o dərdimizin, o mənim bir mahnım var, dərdimin dərd yeri Qarabağdadır. Doğrudan dərdimizin dərd yeri Qarabağdadır. Məsələn, qarşımdakı insanın səmmi və qeyri səmmi, yalan və düz danışdığını hiss edirəm. Amma çox vaxt deyə bilmirəm amma.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Dinləməyi unutmayın.
Mənsum İbrahimovla söhbət təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı isə davam edir. Kaşpirovski qayıdır. Düzdür, Rusiya televiziyasına, amma təbii ki, Sovet dövrünün Azərbaycan tamaşaçısına da tanış olan qalmaqallı ekstrasenslə PEK və kabel televiziyası vasitəsilə, necə deyərlər, Azərbaycanda da ünsiyyətdə olmaq olar. İstedadlı psixoterapevt yoxsa şarlatan, onun haqqında bu mübahisə 10 illiklərdir ki, davam edir. Hətta vaxt var idi ki, belə söhbətlərdə gəzirdi ki, Kaşpirovskini qəsdən Sovet İttifaqının əsas informasiya proqramı olan zamandan əvvəl televiziyaya çıxarırlar ki, ekstrasens seansından sonra insanların düşdüyü psixoloji durum Sovet təbliğat maşınının xəbərlərini daha asan həzm eləməyə kömək eləsin. İndi Azərbaycanda da ekstrasenslər televiziyaya ayaq açıb, onlar tamaşaçıların sağlamlıq problemlərindən tutmuş, itmiş əşyalarına qədər ən müxtəlif problemləri ilə bağlı məsləhətlər verirlər. Kaşpirovskinin yenidən televiziyada zühurunun səbəbi nə ola bilər? Sevin Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Düz 20 il əvvəl Sovet televiziyasının ekranından milyonlarla proletarı hipnoz edən Kaşpirovski yenidən qayıdır. Bu dəfə Anatoli Kaşpirovski Rusiyanın NTV kanalından sıravi insanları deyil, məşhurları öz süzgəcindən keçirəcək. Qalmaqallı psixoterapevtin hədəfi Rusiyanın ulduzları, tanınmış şəxsləridir. Doğrudur, hələ NTV kanalı bu məlumata şərh verməyib, sadəcə deyib ki, hələlik tezdir. Ancaq Rusiyanın Life.ru internet portalı həmin şirkətdəki mənbələrdən istinadla bildirib ki, 69 yaşlı Kaşpirovski Sovet dövründə olduğu kimi kütləvi hipnoz seansları keçirməyəcək. Verilişə məşhurlar gələcək, Kaşpirovski onlara psixoterapiya seansı keçəcək. Bir sözlə qonaqlara imkan yaradılacaq ki, ürəklərini boşaltsınlar. Ancaq portal verilişin nə zaman efirə çıxacağını qeyd eləmir. Life.ru-nun məlumatına görə yeni layihənin çəkilişində artıq müğənni və aparıcı Lalita Milyavskaya və aktyor Mikhail Parechenkov iştirak ediblər. Anatoli Kaşpirovski SSR-də məşhur adam olub. O, 20 il əvvəl bir neçə kütləvi hipnoz seansları keçirib tamaşaçılara şəfa tapmağın yollarını deyib.
Minuta drugaya imi pristupim k И вы мягко-мягко, легко выйдете из состояния, в котором были, и легко были. Если от прошлых наших передач...
Kaşpirovski diplomlu psixoterapevtdir. O, psixiatriya sahəsində Vinnits Tibb Universitetində təhsil alıb, 20 ildən artıq psixiatriya xəstəxanasında psixoterapevt işləyib. Hipnozçu kimi isə Kaşpirovski yenidən qurmadan sonra televiziya ekranlarına gəlib və hipnozları o qədər uğurlu alınıb ki, Kaşpirovski 1993-cü ildə birinci çağırış Rusiya Dövlət Dumasının deputatı seçilib. Deputatlıq mandatı bitəndən sonra Kaşpirovskinin mühacirət dövrü başlayıb Amerikaya gedib. Xaricdə bir neçə il yaşayandan sonra Kaşpirovski Rusiyaya qayıdır və əyalətlərdə seanslar keçir. Ancaq dövr dəyişdiyindən xalq keçmiş pərəstişkarını artıq əvvəlki qədər alqışlamır, ona cadugər kimi baxanlar da tapılır. 3 il qabaq Çelyabinsk prokurorluğu Kaşpirovskini inzibati məsuliyyətə cəlb eləyir. Prokurorluq onu xalq təbabəti ilə qanunsuz məşğul olmaqda ittiham eləyib, 1700 rubl cərməliyir. Kaşpirovski hələ bir qədər əvvəl Rusiya televiziyalarından birində çıxışı zamanı demişdi ki, o öz müştərisinin orqanizminə təsir eləyə orqanlarla, molekullarla söhbət eləyə bilir. Ancaq aparıcının onun ağrıyan barmağı ilə danışmaq təklifindən Kaşpirovski imtina eləyib, cavabı da belə olub ki, bu gün yox, sabah.
И главное, у многих совершенно незаметно исчезла боль. А у некоторых в данную секунду, как только это я произношу, резко категорически обрывается боль, где бы она ни гнездилась.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Fransa xalqı kef eləyir. İndi bu söz heç yerinə düşmür. Qlobal maliyyə böhranı fransızlara elə od qoyub ki, işdən çıxarılanlar ən radikal üsullara əl atmağa məcbur olurlar. Bir müddət qabaqsa Fransada həmkarlar ittifaqları ümum ölkə tətili keçirmişdilər. Bəzi ekspertlər deyir ki, böhran Amerikadan başlasa da bunun ən çox ziyanı Avropaya dəyə bilər. İş o yerə çatıb ki, hətta Mercedes istehsalçısı öz səhmlərinin bir hissəsini ərəb sərmayəçilərinə satmalı olub ki, bu yoldan böhran vəziyyətində şirkətə sərmayə yatırılmasına nail olsun. Avropada proletar inqilabı başlamayıb, amma müdirlərin canına vəlvələ düşüb. İlkin Məmmədov söhbəti.
Parisdə fəhlələr fabrik müdirini girov götürüblər. Şotlandiyada batan banklardan birinin bankirinin evini yandırıblar. Amerikada isə sığorta şirkətlərinə, müdirlərinə bonusların ödənməsi ictimaiyyətdə əməlli başlı narazılıq doğurub. Bütün bunlar Amerikadan tutmuş Avropaya kimi iqtisadi böhranın doğurduğu iş yerlərinin ixtisarı və müavinətlərin azalması kimi problemlərə ictimaiyyətin reaksiyasıdır. Amma Avropada bu reaksiyalar daha sərt və aqressivdir. Səbəb də budur ki, Avropa ölkələrinin vətəndaşları öz hökumətlərini, liderlərini Amerikadakılardan fərqli olaraq iqtisadiyyatı qorumaq üçün yetərincə addım atmamaqda semizliklərə ittiham edirlər. İctimai narazılığın ən böyük dalğasını Londonda aprelin 6-sında gözləyirlər. Çünki dünyanın inkişaf eləmiş 20 ölkəsinin liderləri böhranı müzakirə eləmək üçün həmin gün bura yığışacaqlar. G20-nin iqtisadi böhranla bağlı xüsusi sammitinə. Artıq Britaniya polisi təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, hətta maliyyə firmaları və banklara da tövsiyə edib ki, özləri də əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görsünlər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband isə vətəndaşları sakitləşdirmək üçün G20-nin sammitində iş yerlərinin iqtisadi və sosial təminat məsələlərini qaldıracaqlarına söz verib. Bu görüş təkcə maliyyə böhranı yox, üzləşdiyimiz iqtisadi böhranla bağlı sistemli şəkildə görəcəyimiz tədbirləri müzakirə etmək üçün dünya liderlərinin bir araya gəlməsi baxımından yaxşı imkandır. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin narahatlığını bir çox müşahidəçilər bölüşürlər. Ötən həftə Fransada 1,2 milyon işçi ixtisarlara etiraz olaraq tətil elədilər. İşə çıxmadılar. Düzdür, heç bir zorakılıq müşahidə edilmədi. Amma xəbərdarlıqlar oldu. Ancaq Şotlandiyada, Edinburgda etiraz daha agresiv olub. Şotlandiya Royal Bankın idarəetini keçmiş sədri Fred Goodwin evinə basqın eləyiblər. Evində hər şey dağıdılıb, evi də maşında yandırılıb. Amma Goodwinin bəxti gətirib. Basqın vaxtı nə özü, nə də ailə üzvləri evdə olmamışdılar. Şotlandiyada heç kim şübhə eləmir ki, basqınçılar Goodwin'in evini bankı müflisliyə həddinə gətirdiyi və sonunda hökumətə satmağa məcbur olduğu üçün yandırıblar. Çünki bankir vəsədən gələndə özünə ildə 1 milyon dollar pensiyada kəsib. İndi dövlət onun bankını böhrandan çıxartmaqla yanaşı, həm də bu pensiyanı ödəməlidir. Fransada isə işdən çıxarılan fəhlələr fabrik müdürünü düz bir sutka girov götürüblər. 3M fabrikinin direktoru Luc Russe ancaq bugün səhər həmkara ittifaqı və firma rəhbərlərinin danışıqlarından sonra azad olunub. Həmkarlar İttifaqının rəhbərliyi ilə deyiblər ki, onlara söz verilib ki, işdən çıxarılanlara indikindən qat-qat artıq təzminat ödəniləcək. Bir məsələ də var ki, Avropa hökumətlərinin antiböhran tədbirlərinin yetərsizliyinə görə ancaq burada yaşayanlar tənqid eləmir. Okeanın o bir tayından, Amerikadan da Avropa Birliyi ölkələrini kifayət qədər iqtisadiyyatı stimullaşdıran tədbirlər görməməkdə ittiham eləyirlər. Avropa liderləri isə deyirlər ki, onlar nə qədər lazımdır, o qədər tədbir görüb pul xərcləyirlər. Əksinə, Amerikanlar stimullaşdırma tədbirlərinə trilyonlarla dollar pul xərcləməklə düzgün addım atmır. Avropa Birliyinə keçici sədrliyi eləyən Çexiyanın baş naziri Mira Topalanik dünən Amerikanın yeni stimullaşdırma planlarını cəhənnəmə aparan yol da adlandırıb. Mən deməliyəm ki, Amerikan Maliyyə Naziri Timothy Geithner'in yeni iqtisadi stimullaşdırma paketi Avropanı ciddi narahat eləyir. Söhbət ancaq ondan gedmir ki, Amerikalılar 30-cu illərin səhvlərini təkrarlayırlar. Proteksionizmə gətirib çıxaracaq stimullaşdırma tədbirləri, ancaq Amerikan malı alın kimi çağırışlar və s. Söhbət ondan gedir ki, bütün bu tədbirlər müvəqqəti təsir göstərə bilir. Ən pisi budur ki, bu yol onları cəhənnəmə aparır. Avropa dövlətlərinin liderləri Amerikalılara həddini artıq vəziyyəti dramatikləşdirməkdə iddiam eləyib, öz vətəndaşlarını sakinləşdirməyə çalışdılar da, etirazların getdiyi artması onları da pis vəziyyətdə qoyur və bəzən deməyə ya söz tapmırlar, ya da mənasız bir söz deyib cəmaatı lap hesabləşdirirlər. Məsələn, iqtisadi böhran üzündən işdən çıxarmaların, iqtisarların çoxaldığı İtaliyada baş nazir Silvio Berlusconi işsizlərə müraciət eləyəndə deyib ki, onlar özlərinə bir məşğuliyyət tapsalar yaxşı olar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də vətəndaşlara məsləhət görüb ki, milli ənənələrinə qayıtsınlar. İndi bəzi şərhçilər zarafatyana deyirlər ki, yəqin Sarkozy fransızlara inqilab ənənəsini xatırlatmaq istəyib. Nicolas Sarkozy'nin bu sözlərindən sonra dünən gecə önlü, yəni fartuk geyinən yüzlərlə fransız fəhləsi Parisin mərkəzində yürüş eləyiblər. Fəhlələr yürüşü Sarkozy'nin iqamətgahının qarşısında, Yelisey sarayının qabağındakı meydanda bitiriblər və burada önlüklərini yandırıb etiraz eləyiblər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İqtisadi böhranla bağlı ən son məlumatları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa bir məzəli videoya da baxa bilərsiniz. Rus televiziyası İsa Qəmbər deyib onun yerinə kimi göstərdi. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan tanınmışlar verilişi başlayır. İlqar Rəsulun qonağı Mənsum İbrahimovdur.
Tanımışların bu dəfəki qonağı incəsənət adamıdır. Cəmiyyət onu daha çox mahir muğam ifaçısı kimi tanıyır. Əvvəl Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsində, sonra isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alıb. Bir sıra müsabiqələrdə birinci dərəcəli diploma layiq görülüb. 1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında məcun rolunu ifa edir. O həm də xalq və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısıdır. Milli Konservatoriyada dərs deyir. 1998-ci ildə əməkdar, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident təqaüdçüdür. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Mənsum bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və bu təşəkkürün ardınca da sizi təbrik edirəm. Bugünlərdə sizin tələbəniz Təyyar Əliyev beynəlxalq muğam müsabiqəsinin baş prizinə layiq görüldü, Grand Prix-ə. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bax, müsabiqə burada keçirilir və Azərbaycanlı qalib gəlir. Bax, kimlərdəsə özlərininkinə verdilər fikrinin yaranması mümkündürmü və belə bir fikrin qarşısını nə alır bu müsabiqədə? Bax, bunu istəyərdim izah eləyəsiniz.
Yox, artıq o beynəlxalq müsabiqədə söz deyə bilməz. Çünki bir var ölkə daxilində olsun. Bəlkə hansı ağzı göstərib söz deyə bilər. Amma bu, hansı ki o 7000 süfrəyi 4-ü xarici ölkənin. Onlar da elə adamlardır ki, heç kimin asılı olmayan adamlardır. Öz fikirləri var. Burada elə if eləmək lazımdır ki, heç kimin söz olmasın. Məsələ bundan irəli gəlir. Və mən ən çox çalışdığım, ən çox həyəcanlandığım məsələdir ki, o Grand Prix mükafatına layiq olsun. Ümumiyyətlə, yaxşı ifa göstərilsin burada. Məsələn, məqsəd bu idi yəni. Və təbii ki, bir Azərbaycanlı ki, mənim də arzum buydu ki, Grand Prix-ni Azərbaycanlı ifaçısı uçsun. Çünki bizə çox təəssüflənirdi ki, hər hansı bir gəlib başqa bir ölkənin nümayəndəsi gəlib, muğamın mərkəzi olan Azərbaycandan Grand Prix mükafatını aparsın. Ona görə də mən sevinirəm bu işə ki, elə bir ifa göstərildi ki, artıq o salondakı insanlar 90%-ı o xaricdən gələn ifaçılar idi. O ifaçılar özləri bu ifaçını özləri alqışladılar belə yüksək səviyyə hər cümləsin. Və sonda da özləri etiraf elədilər ki, da artıq yer məlumdur, yəni heç bunu deməyə ehtiyac yoxdur.
Deməli siz arzunuza çatdınız da.
Təbii ki, yəni həm bir Azərbaycanlı kimi, həm bir xanəndə kimi, həm bir müəllim kimi, həqiqi mənada yəni bizə o böyük qanalar da vardı orada, amma o heç önəmli deyil. Şəxsən mənim üçün, heç məsəl bu ifaçılar üçün də o dünyada ilk dəfə beynəlxalq muğam müsabiqəsi keçirildi. Və birinci bu tarixi bir hadisədir. Və o müsabiqəndə təbii ki, Grand Prix mükafatçısı Azərbaycanlı oldu. Yəni.
Başqa hansı arzularınıza çatmışsınız?
Mən belə deyim, mən daha çox, nəysə, o bilmirəm, bəlkə də böyük çıxmasın. Ağlım kəsindən həmişə belə böyük fikirlə, ideyalarını yaşamışam. Ona görə o ideya gətirib mən operaya çıxardım. Məsələn, heç vaxt məni o şov aləmi, restoran, belə mi, o səhnələr məni çəkməyib. Hətta çox maddi sıxıntılar çəkmişəm mən. Mən sizə deyim ki, Sovet dövründə 80 rubl mən maaş alırdım opera teatrından, məzun oxuyurdum. Amma hansı ki, mənə çoxlu dəvətlər gəldi, o pulu mən bir saada qazana bilərdim. Amma heç vaxt mən özümə sığışdıra bilmirdim ki, məsələn, deyək ki, bu günlər axşam 100 nəfəri simfonik orkestrin müşahidələ Leyli Məcnun operası oxuyur. Amma sabahsı gedib hər hansı bir kiçik bir 5 nəfərin qarşısında İski Mədlisində hansısa pul üçün oxuyuram. Heç vaxt onu mən o sənətin təəssübü mənə o imkan vermirdi. Mən qəbul edə bilmirdim onu. Nəsə bir iz qalsın, nəsə bir sözümü deyim, yəni sənət baxımından sözümü deyim. Yəni bu ideyalarını yaşamışam. Məsələn mən opera təzə gələndə 5 il Zeytdən başqa rol oxumamışam. Böyük sənətkarlarımız da vardı orada, bəlkə də inamsızlıq da vardı, bir qısqançlıq da vardı. Təbii ki, o həmişə olub belə sənətdə belə şeylər ki, əşi bu, biz oxuyuruq deyil məsələn. Amma mən heç vaxtı küsməmişəm, incimirdim onlardan. Fikirləşdim ki, yəqin mənə inamları yoxdur da. Amma mən sübut eləməliyəm ki, mən yaxşı oxuyuram. Və ona görə mən dayanmadan çalışırdım. Günlərlə işdən sonra qalıb plastikanı öyrənirdim, sənədə yerimi öyrənirdim. Füzulşünasların yanına gedirdim, Hacı Malin yanına gedirdim. Leyli Məcnunun o obrazın, o əsərin aşmağa çalışırdım özüm üçün. Məcnunun obrazı kimdir, nə istəyir Məcnunun? Çünki müxtəlif söhbətlər vardı Məcnunun haqqındakı. Biri deyirdi, dəlidir, nə bilim, filandır. Bax, onu mən aydınlaşdırdım özüm üçün ilk növbədə ki, Məcnunun kimdir? Çünki gözümü onu görürdüm ki, mən nə vaxt oynayacağım bu rolu. Və belə oldu ki, 93-cü ildə bu rolu mənə həvalə elədilər. O həvalə eləyindən sonra da 6 ay müddətində çox gərgin iş prosesi getdi. Psixoloji cəhətdən, hər cəhətdən hazır idim bu tamaşaya, amma qorxduğum bir yer vardı ki, mən adətən tanınmış xanəndələr dəvət olunurlar. Məsələn, mən Alim Qasımovdan sonra oxumuşam bu rolu. Və Alim Qasımovun ən populyar bir vaxtında gəlib bu rolu oxuyub. Çox gözəldir, yəni Alim böyük sənətkardır və Məcnun rolunda çox gözəl oxuyub. Və mən ondan Zeyd oxumuşam. Və mən tanınmamış bir ifaçıydım. Arif Babayevdən sonra, Baba Mahmudoğlundan sonra, Canan Əkbərovdan sonra, nəhayət Alim Qasımovdan sonra tanınmamış bir gəncin məzun oxumağı xalq necə qəbul edəcək? Qəbul edəcəkmi? Bu xo mənə bir şey narahat edirdi. Çox şükür olsun Allah ki, 93-cü ilin iyunun 25-də mənim ilk premyeram oldu. Və iki gün sonra Xalq qəzetində böyük bir məqalə çıxdı Arif Hüseynovun. Və orada Azad Mirzə Canzadə bizim mərhum akademikimiz. Onun orada bir iki cümləsi getmişdi mənim haqqımda. Tamaşa baxandı ki, mən elə bildim səhnədə sarı pıskırını gördüm. Təsəvvür edin, mən yerə göyə sığmırdım ki, ay Allah, mənim haqqımda nə söz falan deyildi. Sonra ikinci tamaşada biz görüşdük ya Azad müəllimlə. Mən dedim ki, Azad müəllim, çox sağ olun. Siz mənim haqqımda belə söz demişsiniz. Valla mən özüm haqqında belə utanıram belə söz. Dedi ki, o normal bir şeydi. Yəni, təbii ki, sən özündən narazısan, yeni başlamısan. Və mən hesab elədim ki, sən çatışan və çatışmayan cəhətindən məzun elə belə olmalıdı yəni səhnədə. Amma indi mən ona, indi o lentimə baxıram. O sənəti mən dərk elədikcən gördüm ki, yox, mən onu sadəcə mexaniki oxumuşam. Çünki artıq mən sonra onu dərk eləməyə başladım. Artıq mən indi məzunu dərk eləyirəm. Təbii ki, o birinci tamaşamla bugünün arasında təsəvvür edin, yerlə göy qədər fərq var.
Hər halda məzunu dərk eləməyə başlamaq üçün o mexanikini birinci dəfə oynamaq lazım idi.
Təbii ki, mütləq. O prosesi mütləq keçmək lazımdır və bir müəyyən bir mərhələdən sonra əgər sənətkar özlərində çalışırsa, onda bir dərk eləmə prosesi başlayır.
Maraqlıdır, bax, Azərbaycanda o sənətin ciddi istiqamətini tutan adamlar və buna imkanı olan, səs imkanı olan adamlar, onlarda bir arzu yararlı ki, məcnun olsunlar. Yəni, bu bir növ zirvə sayılır belə, əgər mən səhv eləmirəm, müəyyən mənada, bəlkə zirvələrin biri.
Elədir.
Amma doğrudan mı məcnun olmaq məsələni artıq həll eləyir, yoxsa bundan sonra da nə sanır?
Yox, təbii ki, həll eləməz. Mən sizə deyim ki, həm həll eləyir, həm həll eləmir, belə deyim də. Məsələn, mənim həyatımda məcnun rolu mənim bütün həyatımı dəyişdi, yaradıcılığımı dəyişdi. Yəni, ilk dəfə mən sənətkar kimi, məcnun kimi tanındım. Sonra mən xanında kimi tanındım yəni. Həyata baxışımı dəyişdi və bir də oxşarlıq, uyğunluq var xarakterdə. Bu da var. Bu da hardasa kömək eləyir. Və olub ki, məsələn, gəlib 3 dəfə, 5 dəfə, hətta 2 il, 3 il məzun oxuyub gedənlər də var teatrda. Hissiyatda da yoxdur, yəni ki, belə bir adam olub ya olmayıb. Burada bir şey var. Hər bir qadın və hər bir kişi müğənnisi istəyər ki, bir dəfə gələ eləyə məzun oxusun. Kim desə ki, istəmirəm, qeyri-səmimidir. Bu faktdır. Amma bir var məqsədlə gəlsə ki, mən gedib məzun oxuyum. Cəmaat məni tanısın, hansısa bir fəxrə dağım. Bir də var deyirsən ki, mən arzu eləm ki, məzununu məzunun səviyyəsində oxuyum, bir, məndən bir iz qalsın. Bax, bunlar fərqli şeylərdir yəni.
Məzunun başınızı çox qatmaz ki, başqa şeylərdə iz qoymaq baxımından.
Yox, şəxsən mənə çox kömək eləyib bu. Şəxsən bu obrazı oyunun sonra məndə məsuliyyət belə iki qat artıb. Bax, mən 106 dənə tamaşa oxumuşam. 106 dəfə məzunun kimi səhnəyə çıxmışam. Tam səmimi sözümdür. 106 dəfə mən elə bilirəm imtahan vermişim. Bu həyəcan bu gün də var məndə. Hətta mən bu 105-ci tamaşamı mən 39 qızdım ayrını oxumuşam. Amma tamaşa müddəti mən onu hiss eləməmişəm.
Bu həmən o səhralığın istisi olardı da elə sizin.
Yəni mənə elə gəlib ki, odur. Amma sonra evə gəlib görmüşəm ki, mənim 39 yarım qızdım var.
Dediniz 106 məcnun oynamışsınız. Neçə leyliniz olub sizin?
Mən ən çox leylisi olub məcnun deyirlər. Ümumiyyətcə operada. 7 leylim olub. Yəni 7 xalqımızın sevdiyi sənətkarlarla tərəfimi qoyub olmuşam.
Belə çıxır ki, siz 7 leylidən ötəri ölmüşsünüz də, hə?
Yox, əslində o Füzulinin yaratdığı leylini sevmişəm hər zaman.
Yox, aydın da, mən orasını demək istəyirəm ki, o Füzulinin yaratdığı Məcnun Binəvanın bir leylisi var idi.
Təbii. Ən çox tamaşam, haradasa bir 80-85 dənə tamaşanı oxumuşam Nəzəkət xanımla. Və xoşbəxtçilikim biri də odur ki, Allah qismət elədi mənə, 100 illiyin tamaşasın.
Siz oynadınız.
Mən oynadım və eyni zamanda UNESCO-nun səhnəsində də mən getdim oynadım. Hər iki tamaşada da mənim tərəfim müqabil Nəzəkət xanım oldu. Fransada, Parisdə, keçən il iyun ayının 24-də 2000 nəfər UNESCO-nun öz salonunda 99% da təbii ki, fransızlardır. O da bir barmaqla sayılacaq səfirliyimizin nümayəndələri falan vardı. Biz orada Pantomim teatrı ilə birlikdə aktyorana bir saatlik Leyli Məcnun kompozisiyası hazırlamışdıq. Tamaşa bitdi, bir də baxdıq ki, salon hamısı ayağa qalxdı. Bizi bir 8-10 dəfə səhnəyə qaytardılar və bütün o salondakılar qışqırdı, fantastik muzik. Onlar üçün çox maraqlı idi, yəni bu əsər, çox mühəm musiqisi, sujet xətti. Və ona görə mənim üçün ömrümə qızıl hərflərlə yazılan mən dərdim ki, böyük bir günlərim bax bir oydu ki, bax o əsas təbii ki, söhbət sənət uğurlarından gedir. O qalan şeylər hamısı yaddan da çıxır, qalan şeylər də o maddiyyət də falan da. Əsas məsələ sənətdə olan o tarixlər, o tarixi hadisələr ki var, onlar heç bu yaddan çıxmır.
Bəs yaxşı, ömrünüzə qara hərflərlə yazılan gün hansıdır?
anlar.
Ben tabii ki qara hərf deməzdim. İnsanın ben biraz
kızının əksi nə olur? Gümüş olmaz herhalde.
Tabii ki belə deyim də mən İlqar bəy. Ümumiyyətcə mən biraz şükür eləyən adamam. Allahın verdiyi təbii ki insan hər gün sevinə bilməz. İnsanın həyatında yenişlər, yoxuşlar olur. Bu təbii normal şeydir. Mənim həyatımda çox olub daşdı kəsəkli yollar. Çox həddindən çox. Çox zəhmətlər çəkmişəm mən. Amma inadkar olmuşam. Və Allahın verdiyi o təbii ki uğursuzluq da deməzdim bəlkə də. Bəlkə də mən belə hər dəfə mən düşünürəm ki bir işim alınmayanda və yaxud bir qəmli gün olanda da düşünürəm ki bəlkə elə xeyir bundadır. Allah belə məsləhət bilir. Bəlkə bundan da daha pis ola bilərdi. Ola bilib yəni mən övladımı da itirmişəm. Bir yaş yarımında bir oğlum məsələn 98-ci ildə təbii ki bir valideyn kimi əlbəttə hər bir mən də amma sonra düşünmüşəm ki artıq mənim 3 dənə ondan əlavə övladım var. Sonra Allah bir dənəsini də verdi. Bilirsiniz Allah bilən məsləhətdir. Mən Allaha çox bağlı adamam. Allaha çox yaxın adamam mən. Allah verdiyi hər şeyi qəbul edirəm. Mən inanıram Allah'a da. Alın yazısına da inanıram. Amma təbii ki bir var Allahın verdiyi bir şeylər var. Bir də var insanın özünün qazandığı şeylər var. Birinci növbədə Allah hər bir insana ağıl verir.
Amma hamıya səs vermir.
Yox, çox insanın səsi var. Mən belə bir şey deyim sizə. Mən tələbə olanda, Asif Sinalıda, mənim çoxlu tələbə yoldaşlarım vardı. Bunların bir 5-6 nəfərinin, mən deyim ki, qeyri-adi səsləri vardı. Hətta mən deyirdim, mən utanırdım onların yanında oxumağa. Onların bugün heç bir sənətdə yoxdur.
Ağıl olmadı.
Yəni, nəyi demək istəyirəm? Səsi verə bilər Allah hər bir kəsə. Əsas önəmli cəhətdə insanın ağlıdır. İnsanın ağlı yerindədirsə, o bir bəlli məqsədə doğru zəhmət çəkib gedib buna çatacaq. Əgər insanın ağlı yerində deyilsə, istəyirsən ona nə bağışdırsan bağışda, sonu yoxdur o insan.
Məsum bəy, pul dediniz, toy yadıma düşdü. Bayaq dediniz ki, istəmirdiniz gedib o məclislərdə oxuyaz. Amma sonra oxudunuz yoxsa yox?
Mən belə deyim, mən heç vaxt restorana da oxumamışam, bugün də oxumuram. Amma sənət sevən insanlar var ki, var, məsələn, var toy şənlikləri ki, gedib məsələn, çox belə az nadir hallarda dostumun, tanışımın və yaxud hərdən belə də gedirəm, bir yarım saat falan belə öz sənətimi göstərirəm, yəni, bax belə. Ona da normal baxıram yəni.
Əslində bu məsələni qoyanlar bəzən bunu bir qəbahət kimi sualı da qoyanlar bu cür eləyir və cavab verənlər də biraz narahat sıxılır amma burada nə qəbahət ola bilər ki deyək ki Səxavət Məmmədov da gedirdi və toyda oxuyurdu. Qəbahət olsa gedərdim.
Xeyr, mən ümumiyyətcə çox gözəl baxıram buna. Mənim heç bir iradım da ola bilməz və mən özüm də hətta özüm də hərdən gedirəm. Yəni siz hər bir kəsin özünün bir tutduğu bir yeri var da.
Şübhəsiz.
Yəni bu insanlar hardan dolanmalıdırlar yəni? Bir, ikinci də ki, yaxşı bu mən toy eləyirəm övladıma. Məsələn istəyirəm falan sənətçi gəlsin, mən arzumdur da. Yəni onu çox sevirəm mən. Burada qəbahət heç nə ola bilməz yəni. Sadəcə mən özümü toy müğənnisi saymıram. Səhnədə mən özümü görürəm yəni.
Toy üçün yaranmamısınız.
Yox. Heç yəni xarakterimə də uyğun deyil də. Asıl deyim ki,
aydın.
Mən uyğun deyiləm.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Onu mən təqdim edirəm İlqar Rəsul. Mənsum bəy, dolanışacaq necədir indi?
Valla dolanışacaq şükür olsun Allaha. Mən ümumiyyət gələ deyirəm. O, hətta belə az maaşla dolananı da mən heç vaxt naşükürlük eləməmişəm. Görsən, insanlar var ki, nə vaxt dindirirsən narazılıq eləyir. Şükür hissi yoxdur insanda. Məsələn, o şükranlıq hissi insanda olmağı çox gözəl bir şeydir. Mən azı da qanı olurum, çoxa da. Və bu şükür olsun Allaha ki, mən ailəmin, özümün ehtiyacımı ödəyirəm və eyni zamanda prezidentimiz də sağ olsun, mən prezident mükafatçısıyam. Sonra Heydər Əliyev fondundan da mən təqaüd alıram. Şükür olsun Allaha ki, mən həmişə arzu eləmişəm ki, Allah heç vaxt heç kimi öz övladının qabanını utandırmasın. Yəni o baxımdan. Amma çox pul heç vaxt arzulamamışam. Çünki çox pul məni çəkmir, mən pul adamı deyiləm. Biraz mənəvi tərəflərə daha çox meyilliyəm.
Amma kasıbçılıq vaxtları olub da hər halda.
Çox olub. Həddindən çox olub. Yəni ümumiyyətlə biz özümüz ailədə də, çox sadə bir ailədə mən doğulmuşam. Biz 9 uşaq olmuşuq. Ağdamda doğulmuşam mən. Atam da sadə bir kənd adamı olub, yəni belə ailəsini saxlayıbdı. Amma elə böyük imkanımız da olmayıbdı. Mən gözümə sanan zəhmət görmüşəm. Hətta ya ağlım kəsəndən çalışmışam da, məsələn, işlərdə filan da. Amma onun mənə insan kimi formalaşmağımda, həyatı sevməyimdə, insanları sevməyimdə çox böyük kömək olubdu. Və həmişə mən birinci növbədə atama həmişə təşəkkür, atam mənim sağ deyiləm ki, çox sağ ol ki, sən mənə yaxşı tərbiyə vermişsən. İnsanın tərbiyəsi, onun əxlaqı, onun var dövlətidir. Təbii ki, ağlı.
Nə çatışmayan bir şey var idi ki, indi şirin-şirin xatırlayırsınız, məsələn, o dövrlərdən?
Valla o qədər çatışmayan şeylər olub ki, hesab edirəm ki, elə o çox şirin olur onda. İnsanın elə hər şeyi çatsa, həyat da maraqsız olar. Yaxşı o vaxt olur ki, hər şey birinci növbədə çox böyük zəhmət bahasına. Mənim həyatda hər şeyim nəyə nail olmuşamsa, çox böyük zəhmətin, çox çətinliyin bahasına başa gəlib. Və mən o zaman onu sevinirəm. Çünki kiminsə, nə bilim, bir zənginə, kiminsə bir sözlüyünə eləməmişəm onu. Və öz Allahıma borcluyam bir də zəhmətimə. Ona görə də mən onu çox sevindirəm və ona normal baxıram. Tələbələrimə də onu deyirəm, övladlarıma da ki, ondan gözəl həyatda qiymət yoxdur ki, hər şey öz zəhmətinə nail olasın.
Bu dinə bilmədim diski buraxırdınız, hə? Hazırlandı.
Bəli, artıq o dinləyəni, hamı dinləyir onu, bəli.
Amma nə hadis olub ki, haqlı olmuşsunuz, amma dinə bilməmişsiniz.
Ümumiyyətcə, həyatın reallığı bir başqadır. Həqiqətən elə anlar oldu ki, hətta ən yüksək kürsüdən, belə hər şeyi deyə bilən adam elə an gəlir ki, insan dinə bilmir. Hamımızda olur həyatda, kimdəsə ki, məndə olmayıb, inanmıram.
Şimdi pirin yada salmaq olur, yoxsa yox?
Məsələn, səndən yaxşı bir, istər sənət baxımına, ya başqa bir baxımından, görsən ki, sən bir yerdə danışır, amma haqlı danışmır. Amma o şərait sənə imkan vermir ki, sən ona, çünki tərbiyən də yol vermir sənin. Bilirsən ki, yalan danışır. Məsələn, məndə bir cəhət var ki, mən deyim ki, bəlkə də Allahın verdiyi, bəlkə yaxşı cəhəti deyim, bəlkə mənfi cəhəti demirəm. Hissiyyatım çox güclüdür. Məsələn, qarşımdakı insanın səmmi və qeyri səmmi, yalan və düz danışdığını hiss eləyirəm. Amma çox vaxt deyə bilmirəm ona. Sadəcə susuram.
Vacibdir mi demək ümumiyyətlə?
Çox vaxt hesab eləyəm ki, vacib deyil. Ona görə susuram və həmişə də deyirəm Allah mənə səbr ver. Və o mənə çox kömək olur. Susuram və etirazımı onunla bildirirəm və çıxıb gedirəm.
Məsələn, adam var ki, deyir, mən sözü üzə deyirəm. Onu öz aləmində, bəlkə öz təbəqəsində cəsarət hesab edir. Məsələn, mən təfəkkürümdə, düşüncəmdə elə o sözü üzə deməyin özü də bir ədəbsizdir.
Əslində, elə adamlar haysız adamlardır. Əslində, onlar heç vaxt sözün düzün demirlər. Bilsiniz, nətərdir? Kimdə nə yoxdursa, çox vaxt ondan danışır. Bax, mən çox müşahidə edirəm insanlardan. Amma əslində, insanın işinin nəticəsindən danışmalıdırlar kənardakı insanlar.
Bax, dediniz ki, bəzən kimdə nə yoxdursa, ondan danışır. İndi mənim üçün maraqlıdır, siz nədən danışmırsınız?
Valla, özüm haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindirlər mənim. Mən həmişə çalışıram ki, zəif olan cəhətlərimi düzəldim həyatda. Və bu elə bir sənətdir ki, laf sənətimdən danışıram da. Öyrəndikcə görürsən ki, işini bilmirsən. Sənətin məsuliyyətini dərk elədikcən. Məsələn, mən artıq 30 ilə yaxın sənətdəyəm. Mən bugün də qorxuram ki, özümə deyim ki, mən xanəndəyəm. Yəni, baxmayaraq, mən bugün müəllimə, mənim tələbələrim, nə bilim, sənət meydanında oxuyurlar falan ilə. Mən özüm öyrədə özüm öyrənirəm. Mümkün də öyle, bu sonsuz bir şeydir. Ona görə də insan itib batır bunun içində. Və deyirsən, deyirlər ki, gəldin çıxdın zirvəyə. Deyirəm, o zirvən kim kəşf eləyib ki, başa düşmədim. Kim deyir ki, sən dayandığın yeni zirvədir? Bəlkə də o hansı dağın ətəyində bir çınqıllı bir dənə cığırdır və yaxud da sən gev çıxa biləsən mi ora? Zaman keçir. Zamanın süzgəcindən keçə bilirsənsə, sən sənətkə kim qalasın.
Məsul bəy, xeyli də ölkələr gəzmişsiniz.
Olub, bir 30-a qədər ölkə var. Mən çalışıram, daha çox ölkələrdə gedirəm, müşahidə edirəm o insanları, o sənədən yaşayış tərzlərin, onların musiqilərin. Mənim üçün təbii ki, çox maraqlıdır. Mən müşahidə eləməyi çox sevirəm. Öyrənməyi çox sevirəm. Səyahəti də çox sevirəm. Və daha çox mən çalışıram ki, öz xalqımın mədəniyyətin, tarixin daha çox yayılsın, daha çox ölkələr Azərbaycanı tanısınlar, biz millət kimi biz tanısınlar. Çünki mən hesab edirəm ki, bugün bizim muğamımız, bax indi bugün daha çox belə qlobal şəkildə başladı, yəni bu cür təbliğ olunmağa. Var tükənən və tükənməyən sərvət. Bax, bu tükənməyən sərvətdir ki, hansı ki, Azərbaycanı dünya tanıdacaq, Azərbaycanın üzün ağ eləyəcək bir sərvətdir ki, bunu nə qədər təbliğ eləsin, o qədər bizim millətimizin xeyrinədir. Mən hesab edirəm ki, buna hər bir kəs çalışmalıdır. Çünki bu bizim millətimizin sərvətidir, əxlaqımızdır. O, rəhmətlik Xudu Məmmədovun böyük alimimizin bir sözü vardı. Deyirdi, Azərbaycanı uşaqlara sevdirmək lazım deyil, tanıtmaq lazımdır.
Amma xeyli də mükafatlarınız var, ha, Mənsum bəy. Dövlət mükafatlarını deyirəm, amma o birisiləri nəzər almasaq. Hələ xalq artistində məncə tez almışsınız, erkən almışsınız.
Nə bilim, yəni ona çalışmamışam. Amma desəm ki, yox, onu alanı sevməmişam, bu da qeyri-səmimi olur. Adımı efirdən eşidəndə ki, mənə ad veriblər. Bax, belə olub məndə məsələn hamısı. 98-də əməkdar almışam ulu öndərimiz tərəfindən. Çox mən sevincimdən, yəni bir müddət, bir ay, iki ay. Sonra yadımdan çıxdı. Çünki mən onun üçün çalışmamışam. Sonra 2005-ci ildə xalq artisti adlanmışam. Təbii ki, yenə efirdən eşitdim, yenə sevindim. İnanın, bugün hərdən madiyyəndə ki, xalq artisti deyəndə orada mən xalq artistiyim. Yəni, demək istəyirəm ki, mən o adından yaşamıram. Amma təbii ki, mənim üçün çox böyük bir zəhmətimə verilən bir addır. Mənim üçün çox önəmlidir ki, dövlət Bilirsiniz, var müxtəlif mükafatlar, amma dövlətin, dövlət başçısının sənin fərmanla, sənin zəhmətin qiyməti verirsə, bu çox böyük bir önəmli hadisədir. Hər bir ölkədə başqa-başqa adlar var. Bizdə də bu Sovet dönəmindən qalmış bu bir ad var. Ona görə də mən buna normal baxıram. Mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, siz sənətinizi öyrənin və sənətinizin xidmət eləyin. Sizi hər kəs görür, xalq da görür, dövlət də görür. Vaxt gələcək hər şey təbii surətdə hər şey alasın yəni. Belə də olur. Bir də təbii ki, Allahın hər bir insana açdığı bir yol var. Mən hesab edirəm ki, Allah daha çox hər bir kəsin öz əməlinə görə ona yol açır. Ola bilər ki, müvəqqəti insan bəzən görsən ki, narazı olur ki, bay bir iş haqsızdır, falan oldu. Amma hər şeyin vaxtı var. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Səbirli olan insan həmişə odur həyatda. Həmişə də Allahdan özümə ən çox arzuladığım səbirdir. Son o bir neçə muğam müsabiqələrində müsəlman heyətində üzv olmuşam. Həmişə demişəm ki, Allah mənə səbir ver. Mən hər şeyi ədalətli surətdə, emosiyamla yox, soyuq ağlımla hər şeyi qiymətləndirim və burada heç kimin xətrinə dəyməyim. Çalışdığım hər şey birinci növbədə budur ki, insanların qəlbinə dəyəcək bir söz deməyim. Və dediyim hətta səhvi belə elə bir formada deyim ki, o inciməsin. Qəlbi sınmasın, çünki gəncdir. Ümumiyyətlə, insanların qəlbini qırmaq qəbahətdir, düzgün deyil.
Nə olur onda insanın qəlbi qırlandı?
Heç onun üçün xoş olmur. Allaha da xoş getmir. Yaxşı oxuyan deyək ki, bir gəncdir, sadəcə ola bilər səhvi, səhv hamı da var. Amma səhv elə bir formada deyir ki, məsələn, sən oxuya bilmirsən, sənlə oxuyan çıxmaz. Artıq onun qəlbi sındı, ruhdan düşdü. Sənətdən küsər gedər o. Amma səhv elə demək olar ki, hər şey gözəldir, amma sənin bax filan qüsurların var, onun düzəlsin daha yaxşı olar. Tam fərqli şeylərdir.
Siz belə deyirsiniz.
Mən belə deyirəm.
Heç qırdığınız olmayıb qəlb.
Mən çalışıram ki, qırmayım təbii ki.
Yox, çalışmaq ayrı şeydir, olur olmur.
Məncə olmayıbdım.
Olsa nə edərdiniz?
Mən təbii ki, birinci növbədə çalışardım, onu eləməyim. İkinci növbədə, əgər elə bir şey olsa, mən onu üzr istəməyin özü böyüklükdür çox. O insanın çox böyüklüyüdür, mən sizə deyim ki.
Qarabağın toy otağında toy çalınmır. Çoxdandır.
Çox təəssüf. Yəni, o dərdimizin, o mənim bir mahnım var, dərdimin dərd yeri Qarabağdadır. Doğrudan dərdimizin dərd yeri Qarabağdadır. Yəni, biz bugün nə qədər sevinsək də, neynəsək də, sanki muğamımız da yetim qalıb Qarabağsız. Həmişə Qarabağ Azərbaycan üçün, Azərbaycan muğamı üçün bazar rolunu oynayıb. Yəni, həmişə gözəl səslər Qarabağdan gəlib Bakıya paytaxtımıza, burada təsir görüblər, puxtələşiblər, sənətkar halına gəliblər. Çox təəssüflər olsun ki, Qarabağ işğal olunandan sonra Qarabağın əhalisi bütün rayonlara səpələndilər. Amma baxmayaraq ona, yəni bu günlərdə, bax, beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Grand Prix mükafatçısı Qarabağlı oldu. Yəni artıq o yenə istər-istəməz o gendən gəlir, yəni var. Təbii ki, bu bizə çox zərər vurur Qarabağın bugün düşmən tapdağında olmağı. Çox təəssüf, təbii ki, mən çox inamlıyam, nikbinəm və inanıram ki, o torpaq bağışlanıla bilməz və inşallah biz torpağı alacaq, yəni başqa cür də ola bilməz. Çünki o gələcək nəsillər bizi bağışlamaz ən azı buna görə. Biz bu torpağı bunlara elə bu cür qoyub getsək, yəni.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm və həmi bütün xalqımızı təbrik edirəm əziz Novruz bayramı münasibəti ilə və həm də ilk dəfə dünyada keçirilən beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi, Grand Prix mükafatçısının Azərbaycanlı olması mənim üçün bir daha ona görə bayramdır ki, bu da mənim tələbəmdir, Təyyar Bayramov. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Konservatoriyanın müəllimi, opera və balet teatrının solisti, Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk dəfə sahildə gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbim.